Sacala yo, mi mano por Sifuni kuze zwayo kuti ngamela thina nobe mshinge.